Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Täna jätkame Apostel Pauluse kohtuprotsessi vaatlemist. Alustuseks tuletab pastor Aare Kimmel meelde, millised olid need süüdistused, mis Pauluse vastu esitati.
Paulus on toodud kaisareasse maavalitseja ettekohtusse. Jeruusalemmast on saabunud ülempreester oma kaaskonnaga ja asjaajaja Tertullus. Nad süüdistavad Paulust kuritegudes nii Rooma riigi kui ka juudi usu vastu. Nad väitsid, et Paulus õhutab mässu suures osas Rooma riigist ja kõigele lisaks on ta püüdnud roojastada ka templit. Nüüd on Pauluse kord pidada kaitsekõnet. Loen Apostlite tegude raamatu 24. peatükist salmid 10 ja 11. Kui maavalitseja Paulusele märku andis rääkida, siis vastas ta. Teades, et sa palju aastaid selle rahva kohtumõist ja oled olnud, kaitsen ma end julge meelega. Sa võid ju teada saada, et sellest ei ole rohkem kui 12 päeva möödas, mil ma läksin üles Jeruusalemma Jumalat kummardama. Kõigepealt viitas Paulus sellele, et Felix on tegutsenud seal maavalitsejana küllalt kaua, selleks, et osata õigesti suhtuda juutide omavahelistesse vaidlusküsimustesse. Pauluse saabumisest Jeruusalemma polnud kulunud rohkem kui 12 päeva. Olles kohale jõudnud, oli ta koguduse vanematega kokku leppinud, et ta puhastab ennast koos 4 mehega ja hoolitseb nende tõotuste lunastamiseks toodavate ohvrite eest. Ettevalmistustele ja puhastusrituaalidele kulus 7 päeva. Otse selle kohustuse täitmise künnisel oli aga Paulus arreteeritud ja varsti pärast seda kaisareasse saadetud. Sellest käsil oleva ülekuulamiseni oli kulunud veel 5 päeva. Kokku oli Pauluse Jeruusalemma saabumisest kulunud tõesti ainult 12 päeva. Ja seda on tähtis teada, sest nii lühikese ajaga polnud Paulusel võimalik korda saata kõike seda kurja, millest teda süüdistati. Loen 24. peatükist salmid 12-15. Nad ei ole leidnud mind kellegagi arutlemas ega väitlemas või tekitamas rahvamessu, templis, mõnes sünagoogis või linnas. Nad ei suuda ka tõestada seda, milles nad mind nüüd süüdistavad. Ma tunnistan sulle aga seda, et ma usu teed mööda, mida nemad nimetavad lahkusuks, teenin oma isade Jumalat, uskudes kõike, mis seadusesse ja prohvetite raamatutesse on kirjutatud. Ja mul on lootus Jumala peale, et tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine, mida nemad ka ise ootavad. Kõigepealt lükkas Paulus ümber süüdistused rahva mässule õhutamise ja templi roojastamise osas. Keegi polnud teda näinud kellegagi vestlemaski, veel vähem kedagi üles kihutamas. Küll aga võttis ta omaks, et ta kuulub nende inimeste hulka, keda Tertullus oli nimetanud lahkusulisteks. Samas aga lisas ta kohe peale, et selles usulahuks sõimatud suundumuses ei olnud tegemist mingi alles leiutatud uue asjaga, vaid sellega, millest olid tunnistanud prohvetid juba Vanatestamendi pühades kirjades. Sellega lükkas Paulus ümber sellegi süüdistuse, et ta tegeleb mingi uue usulahu rajamisega. Need Pauluse sõnad on tähtsad. Usk issandasse Jeesusesse oli tema jaoks Vanatestamendi tõotuste täitumine, nagu ta tegelikult ongi. Paulus ei olnud loobunud millestki vanast ega asutanud midagi uut ja erilist. Jeesuses oli lihtsalt see täitunud, mida Jumal oli Vanatestamendis prohvetite kaudu tõotanud. Sellepärast rääkis Paulus ise oma juutidest vendadele ja õdedele Jeesusest ja samal põhjusel on meie aja kristlastelgi kohus rääkida ka juutidele sellest, mida Jumal on Jeesuses teinud. Oma kaitsekõnes mainis Paulus ka surnute ülestõusmist. Isegi usk sellesse ei olnud mingi uus leiutis. Ilmselt uskus vähemalt osa ülempreestriga kaasa tulnud inimestest seda isegi. Loen salmid 16 ja 17. Just sellepärast püüan ma alati hoida puhast südametunnistust Jumala ja inimeste ees. Nüüd ma olen aga pärast mitmeid aastaid tulnud tooma annetusi oma rahvale ja ohverdama. Millegi pärast ei ole Luukas seda rahalist annetust varem maininudki. Paulus ise viitab sellele oma kirjades mitmel pool. Kõige järgi otsustades oli Jeruusalemma vaesele algkogudusele toodud rahaline toetus üsna tähelepanuväärse suurusega, kuna apostel mainis seda isegi maavalitsejale. Loen salmid 18 ja 19. Seda tegemast, mitte rahvahulga ega märuli keskelt, leidsid mind mõned Aasia juudid, kui ma end pühakojas puhastasin. Need peaksid sinu ees olema ja mind süüdistama, kui neil on midagi minu vastu. Kogu see sündmuste rida oli tõesti saanud alguse Aasiast tulnud juutide väitest, et Paulus olevat toonud templisse mitte juut Trofimose. Paulus tegeles templiski enda kultusliku puhastamisega, mitte mingi tüli õhutamisega. Loen salmid 20 ja 21. Või ütelgu nad siin ise, mis kuriteo nad minust leidsid, kui ma seisin suurkohtu ees. Kas siis selle ainsa sõna pärast, mis ma hüüdsin nende seas seistes, te mõistate täna mu üle kohut surnute ülestõusmise pärast? Apostel võtab tegelikud süüdistused enda vastu kokku ühte ainsasse punkti. Tegemist oli küsimusega surnute ülestõusmisest. Just ülestõusnud Jeesuse kuulutamisest olid sündinud kõik konfliktid Vahemeremaade eri piirkondades. Sõnum ülestõusmisest on evangeeliumi tuum. Jeesus Kristus suri meie pattude tõttu ja tõusis surnuist üles. Neile kahele sambale on ehitatud terve kristlik sõnum. Kui üks neist kõrvaldada, siis ei ole enam tegemist kristliku usuga. Loen 22. salmi. Felix aga, teades täpselt kõike usuteega seotud, lükkas nende kohtuasja edasi, öeldes, kui ülempealik Lüüsias tuleb, siis ma otsustan teie asja ära. See ei olnud Felixil esimene kord kuulda kristlikust usust, mida järjekordselt nimetati teeks. Ta teadis, et tema valitsuspiirkonnas kuulutati evangeeliumi Jeesusest, kes oli ristil surnud ja surnuist üles tõusnud. Nähtavasti oli ta ka aru saanud, et teistega võrreldes oli Paulus selle uue usuga paremini kursis. Peale selle tahtis Felix saada toimunu kohta ka erapooletu isiku tunnistust ja selle võis anda Pauluse arreteerinud ülempealik. Loen 23. salmi. Ta käskis pealikut hoida Paulust vangis, kuid kerge vahi all, nii et kedagi omastest ei takistataks teda teenimast. Nähtavasti ei pidanud maavalitseja oma lubadust käsitleda Pauluse küsimust siis, kui ülempealik Lüüsias kohale saabub, sest Pauluse vangistusaeg venis aastate pikkuseks. See ei olnud aga karm vangistus, vaid tal võimaldati külalisi vastu võtta. Põhjuseks, miks Felix ei soovinud Paulust vabastada, oli arvatavasti poliitiline mäng. Hoides vangis kuulsat meest, keda juudid vihkasid, võis ta teenida nende silmis lisapunkte. Lisaks sellele, hoolitsedes, et Pauluse vangipõlv ei oleks liiga raske, lootis ta, nagu järgnevast selgub, saada temalt ka altkäemaksu. Seega oli Felix poliitiline mängur, kes lisaks balansseerimisharjutustele soovis saada ka lisateenistust. Loen salmid 24 ja 25. Mõne päeva pärast saabus Felix koos oma naise Drusillaga, kes oli juut, ja laskis saata mehed Pauluse järele ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusesse. Aga kui Paulus kõneles õiglusest ja kasinusest ja tulevasest kohtust, lõi Felix kartma ja vastas, mine seekord ära. Kui mul on rohkem aega, siis ma lasen su jälle kutsuda. Felix oli sündinud orjana. Drusilla see vastu oli printsess ja kuningas Agrippa esimene tütar. See tähendab, et ta oli otseliinis Herodes suure järeltulija. Drusilla isa oli lasknud tappa apostel Jaakobuse ja püüdnud võtta eluga Peetruselt. Nähtavasti oli Drusilla, nagu Felixki, mingil määral Jeesusest huvitatud. Näib aga, et Felixi huvi lõppes sel hetkel, kui ta mõistis, et tema elu on Jumala tahtega vastuolus. Maavalitsejad huvitasid siiski rohkem käesoleva maailma pakutavad rõõmud kui Jumala tahte otsimine. Eriti näis Felixit ehmatavat jutt tulevasest kohtust. Väärib tähelepanu, et Paulus ei rääkinud mitte ainult Jumala armust Jeesuses Kristuses, vaid ka õiglusest, kasinusest ja tulevasest kohtust. Felixi reaktsioon selle peale on mõistetav. Jutud viimasest kohtust ei ole kunagi kuulunud populaarsete teemade hulka. Ent Piibel räägib selgelt, et kord tuleb aeg, mil terve inimkond kogutakse kohtujärje ette ja kohtuniku kohal on siis see sama Jeesus Kristus, kelle kätes ja jalgades on ristilöömise armid. Siis saavad need haavad ühtedele rõõmuks ja teistele hukkamõistmiseks. Felixi reaktsioon väärib tähelepanu, sest see tundub kuidagi väga tuttav. Püüame vältida ebameeldiva teemaga kohtumist, öeldes, et tegeleme sellega teine kord, kui on rohkem aega. Aus olles aga tuleks tunnistada, et me lihtsalt kardame, kuna südametunnistus ei ole puhas. Kumb on aga tegelikult parem? Kas kohkuda praegu, parandada meelt ja võtta vastu Jumala armupakkumine või kohkuda kohtupäeval, kus enam pole võimalik midagi parandada. Loen 26. salmi. Pealegi lootis Felix, et Paulus annab talle raha. Seepärast laskiski ta teda üsna sageli enda juurde saata ja vestles temaga. Ehkki Pauluse jutt oli Felixit korraks ehmatanud, ei katkestanud ta temaga suhteid, kuna ta lootis saada sellest majanduslikku kasu. Ta ootas altkäemaksu. Nii jätkus see 2 aastat, kuni Felix kaotas oma ameti. See juhtus siis, kui Felixil tuli anda oma ülemustele aru ühe kaisareas toime pandud veresaunaga seotud sündmustest. Loen 27. salmi. Ent kui 2 aastat sai täis, tuli Felixi järglaseks Porcius Festus. Felix aga, soovides olla juutidele meelepärane, jättis Pauluse ahelaisse. Felix ei soovinud soetada endale tülikas olukorras uusi vaenlasi, mida Pauluse vabastamine oleks talle tähendanud. Nii jättis ta juutide juhtivate isikute meele heaks Pauluse vangiga siis, kui ta ise kaisareast lahkus. Porcius Festus oli erinevalt oma eelkäijast kuulsast aadlisoost. Ta näis olevat ka toimekas mees, kes asjad kiiresti käsile võttis. Ta astus ametisse aastate 58 kuni 60 paiku, aga ta ei jõudnud seal kaua olla, sest ta suri aastal 64. Loen 25. peatükist esimese salmi. Kui nüüd Festus oli astunud maavalitseja ametisse, läks ta 3 päeva pärast kaisareast Jerusalemma. Festus ei raisanud tõesti aega. Juba 3 päeva pärast läks ta Jerusalemma kohtuma juutide juhtidega, ehkki ta oleks võinud ka tegelda enda sisseseadmisega kaisareas. Loen salmid 2 ja 3. Ülempreestrid ja juutide peamehed esitasid talle ametliku avalduse Pauluse vastu ja palusid temalt seda vastutulekut, et ta laseks Pauluse saate Jerusalemma, korraldades ise varitsust tema hukkamiseks teel. Vaevalt oli Pauluse küsimus ainuke, mida juhid omavahel arutasid, aga teiste hulgas tõsteti üles seegi. Juutide juhid polnud unustanud oma rahurikkujat, kelle tapmine oli endiselt nende eesmärgiks. Loen salmid 4-7. Aga Festus vastas, et Paulust peetakse vangis kaisareas ning temagi läheb varsti sinna. Kes nüüd teie seast on mõjukad, ütles ta, need tulgu koos minuga alla, et teda süüdistada, kui selles mehes on midagi lubamatut. Kui siis Festus kõige rohkem 8 või 10 päeva nende juures oli viibinud, läks ta kaisareasse. Teisel päeval istus ta kohtujärjele ning käskis Pauluse ette tuua. Kui nüüd Paulus kohale jõudis, asusid tema ümber Jerusalemmast tulnud juudid ja tõstsid ta peale raskeid kaebusi, mida nad ei suutnud tõestada. Festus ei raisanud aega. Esimesel sobival juhtumil korraldas ta kohtuistungi, kus Pauluse asi esile võeti. Paulus pidi nägema, et 2 aasta jooksul polnud juhtide kavatsused sugugi leebemaks muutunud. Endiselt esitati tema vastu raskeid süüdistusi. Probleemiks aga oli, et süüdistajad ei suutnud osutada oma väidete tõepärasust. Loen salmid 8 ja 9. Sest Paulus kaitses ennast. Ma ei ole patustanud ei juutide seaduse, ega pühakoja, ega keisri vastu. Festus aga, soovides olla juutidele meelepärane, vastas Paulusele. Kas sa ei tahaks minna üles Jerusalemma ja lasta mul seal sinu üle kohut mõista neis asjus? Festus sattus raskesse olukorda. Kõige järgi otsustades oli ta saanud oma ülemustelt juhtnööri vältida juutide ärritamist. Teisalt aga ei võinud ta ka süüdi mõista inimest, kelle süüd üheski seaduse rikkumises polnud tõestatud. Festuse ettepanek viia asja käsitlemine Jerusalemma tundub kummaline. Mis oleks koha vahetamisest kasu olnud? Kas soovis ta aega võita, et asjas paremini selgusele jõuda, või lootis, et Jerusalemmas on asja käsitlemine kuidagi kergem? Tegelikult oli see kompromiss ettepanek, et juute vähe märritada. Küllap arvas ta, et selle väikese ja tema arvates süütu järele andmise võib ju neile teha. Paulus aga erinevalt Festusest ilmselt oskas arvata, mis võib olla selle ettepaneku taga. Loen salmid 10 ja 11. Paulus ütles, mina seisan keisri kohtujärje ees, kus mu üle peab kohut mõistetama. Juutidele ei ole ma teinud mingit ülekohut, nagu sa ka ise hästi tead. Kui mul ei ole õigus ja ma olen teinud midagi surmaväärivat, siis ma ei turgu suremast. Kui aga selle taga, milles need mind süüdistavad, ei ole midagi, siis ei või mind keegi nende kätte anda. Mina nõuan keisri kohut. Mõned on arvanud, et keisri kohut nõudes tegi Paulus vea. Nende arvates oleks ta pidanud jätma oma asja lahendada Festusele ja see poleks saanud jätta teda vabastamata. Tegelikult aga polnud asjad ilmselt nii lihtsad. Ka Festus pidi võtma arvesse poliitilise olukorra ebakindlust ja Pauluse vabastamine oleks võinud seda kasvatada. Võib arvata, et ka Festus oleks, nagu Felikski, hakanud asja lahendamisega lihtsalt venitama. Pauluse appelleerimine keisrile sobis ka Festusele, kes pääses kitsikusest nagu koer väravast. Samal arvamusel olid nähtavasti ka tema nõuandjad. Loen 12. salmi. Siis Festus, rääkinud läbi oma nõunikega, vastas, keisri kohut oled sa nõudnud, keisri ette sa lähed. Nõnda hakkas Pauluse pikk ja ilmselt närvidele käiv istumine eeluurimisvanglas lõpule jõudma. Tubli 2 aastat varem oli Jeesus talle ilmunud ja tõotanud, et ta pääseb ka Rooma. Nüüd hakkas ka see tõotus täide minema. Loen 13. salmi. Aga mõni päev hiljem saabusid kaisareasse kuningas Agrippa ja Berenike Festust tervitama. See kuningas oli Herodes Agrippa teine, selle Herodes Agrippa poeg, kes oli lasknud hukata apostel Jaakobuse. Vanuselt pidi ta olema sel ajal natuke üle 30. Tema poliitilise suundumuse kohta on teada, et ta oli ustav Rooma huvide kaitsja. Berenike aga oli Agrippa õde ja aasta temast noorem. Ta oli omal ajal abiellunud oma onuga, aga jäänud juba 20-aastasena leseks. Siis oli ta pandud mehele ühele Väike-Aasia kuningale, ent seegi abielu oli jäänud lühikeseks. Pärast seda oli ta kolinud oma venna juurde ja käisid kuulujutud, et õde ja vend elasid nagu abikaasad. Omal ajal olid sellist eluviisi harrastanud vaaraod ja vähemalt üks Kreeka kuningasugu. Veel on Berenike elust teada nii palju, et Tiitus oli temast sisse võetud ja ta oleks teinud temast Rooma keisrinna, kui roomlaste tugev vastuseis poleks sundinud teda sellest mõttest loobuma. Loen salmid 14 ja 15. Kui nad olid juba mitu päeva seal viibinud, jutustas Festus kuningale Pauluse lugu. Felix on jätnud vangi ühe mehe, kelle vastu mu Jeruusalemmas oleku ajal juudi ülempreestrid ja vanemad esitasid ametliku avalduse ja palusid tema surmamõistmist. Festuse probleemiks oli, et ta pidi saatma Pauluse keisri kohtu ette, aga seda ei võinud ta teha, ilma et keisri jaoks oleks antud kaasa asjakohane kiri. Sellest kirjast pidi selguma, milles Paulust süüdistatakse. Seepärast seletas ta Agrippale keerulist olukorda ja palus tema abi. Loen 16. salmi. Ma vastasin neile, et roomlastel ei ole kombeks ühtegi inimest anda hukkamiseks, enne kui süüdistatav saab võimaluse seista silm silma vastu süüdistajatega ja kosta enda eest kaebuse vastu. Roomlaste õigussüsteem oli vähemalt põhimõtteliselt päris õiglane. Kedagi ei mõistetud süüdi, ilma et süüdlasele oleks antud võimalus end kaitsta. Ise küsimus on muidugi, kas alati vastavalt seadusele toimiti. Kui aga ei toimitud, siis tulenes see seaduse rakendajate nõrkusest, mitte seadusest endast. Seega võis Rooma kodanik üldjuhul uskuda, et tema asja käsitletakse erapooletult. Loen salmid 17-19. Kui nad siis siia tulid, istusin ma viivitamata järgmisel päeval kohtujärjele ning käskisin mehe ette tuua. Aga süüdistajad, kes seisid ta ümber, ei suutnud tema vastu esitada ühtki süüdistust niisugustes kuritegudes, nagu mina oletasin, vaid neil oli temaga mõningaid vaidlusküsimusi nende oma usuviisi suhtes ja kellegi surnud Jeesuse suhtes, kelle Paulus väitis elavat. Festuse seletusest on hästi näha, kui raskelt jälgitav oli Pauluse ja tema süüdistajate vaheline vaidlus kõrvalseisja jaoks. Festuse meelest oli tegemist religioossete juuksekarvade lõhestamisega, mille tegelikust tähendusest polnud ta aru saanud. Nii palju oli ta siiski mõistnud, et olulisel kohal selles vaidluses oli ülestõusmise küsimus. Loen salmid 20-22. Olles aga nõutuses nende vaidluste asjus, küsisin ma, kas ta ei tahaks minna Jeruusalemma ja seal lasta kohut mõista enese üle neis asjus. Aga kui Paulus nõudis, et teda kinni peetaks tema majesteedile otsustamise jätmiseks, siis ma käskisingi teda kinni pidada, kuni ma võin ta saata keisri juurde. Siis ütles Agrippa Festusele, minagi tahaksin seda inimest kuulda. Festus lausus, sa saad teda kuulda juba homme. Agrippa mõistis vististi Festusest paremini, millega oli selle vaidluse puhul tegemist. Kahtlemata oli ta kuulnud Jeruusalemmast alanud liikumisest, mis oli tõmmanud endaga kaasa üha enam inimesi. Oli ju ta enda isagi lasknud hukata ühe Jeesuse jüngreist. Seetõttu pole ime, et Agrippa tahtis isiklikult kohtuda Paulusega, kes oli üks juhtivaid kristlasi.
Kui õhtu on saabunud, päiv silja taha jääd. Ma väsin just sõjastunud. Mu pea on mõtteid täis. Kui õhtul heidan magama ja palves olen sinuga. Mu ümberinglid kaitsevad, et saaks ma rahus puhata. Ma tean, sa oled lähedal ja annad elu jõudu taas. Kui edasi pean minema, ma tean, su inglid kaitsevad ja tean, mind üles tõstavad. Kui edasi pean minema.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, millist mõju avaldas Pauluse tunnistus kuningas Agrippasele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin kõike head teile.
Ma tean, su inglid kaitsevad ja tean, mind üles tõstavad. Kui edasi pean minna,